Danışır Azadlık Radyosu Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Studiyada günün son haberleriyle Kənan Kazımoğlu. Haberlerde. Bu gün Azərbaycanın ali məktəblərinə imtihanlar başa çatıb.
Əlrəsə çox strok idilər. Heç qoymurlar ki, başımızı fırladaqdalar baxa. Şparqal keçirə mümkün ola bilməz idi burada.
Azadlık blokuna daxil olan partiyalar Azərbaycanın bölgələrində azad seçki tələbi ilə aksiyalar keçiriblər. Özbəkistan hökuməti Birləşmiş Ştatlardan Xanabad hərbi hava bazasından qoşunlarını çıxarmağı xahiş edib. Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı gedən alt tərəfli danışıqlarda yekun bəyanatla bağlı mübahisələr davam edir. İranın yeni seçilmiş prezidenti Mahmud Əhmədinəcad sentyabrda Nyu-Yorkda keçiriləcək BMT-nin baş assambleyasının illik toplantısında iştirak edəcək. Birləşmiş Ştatlar Küveytdəki vətəndaşlarına qarşı mümkün terror hücumları barədə xəbərdarlıq verib. Və sabah Azərbaycanda yağmursuz hava gözlənilir. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Bu gün Azərbaycanın ali məktəblərinə imtahanlar başa çatıb. Sonuncu olaraq 5-ci qrup ixtisası üzrə imtahanlar keçirilib. Bu imtahan əsasən ibtidai sinif müəllimi olmaq istəyənləri əhatə edirdi. İmtahanların nəticələri isə avqustun 1-ci 10 günlüyündən etibarən elan olunmağa başlayacaq. Əməkdaşımız Rövşən Qəmbərov imtahan keçirilən mərkəzlərdə olub. Onun reportajına qulaq asaq.
Bakıdakı 160 nömrəli məktəbin qarşısındayam. Hələ ki imtahan davam edir, məktəbin qapısı ağzına toplaşan valideynlərlə söhbətləşirik.
Test imtahanlarına inamınız necə?
Əvvəllər biraz test imtahanına inamım zəif idi. Lakin indi isə mənim özüm də müəlliməm, orta məktəbdə müəllim, tarix müəllimiyəm. Testdə belədir ki, məsələn, konkretlik daha çox böyükdür. Uşağın orada testdə qoyulan məsələlərdən suallara cavab verməsi, yəni həmin mövzunun bütövlükdə qavrayıbsa ona cavab verə bilər. Giribsə o mövzunun içərisində cavab verə bilər. Üzdən keçirsə bunda alınmayacaq.
Mənim qızım, ikinci qızım bu illəri qəbul olmağa arzusundadır. Ümidim böyükdür, mən çox inanıram. İkinci evladımızdır. Mənə elə gəlib ondan daha yaxşı olacaq.
Birinci keçən il qəbul olunub.
Bəli, keçən il medin üstə qəbul olub öz biliyinə. Bəli, bezplatlı fakültəyə oxuyur, necə də lazımdır elə. Bu il ondan da daha böyük arzularla gözləyirik ki, o birisi qızımı daha yaxşı imtihan versin.
Hadi görəsiniz, görəsiniz. Siz gözləyən kimi biz de gözləyirik.
Ay dayı.
Səhər saat 11-də başlayan və 3 saat davam edən imtihan başa çatır. Abituriyentlər məktəb binasını tərk eləməyə başlayırlar.
Necədir, suallar nətər çətin idi, asan
idi? Çətin idi.
Çox çətin idi.
Yox, bilən üçün asandır.
Sən üçün?
Yəni də yazdıq da bacardığımız, bildiyimizi yazdıq.
Ümid var qəbul olmağa.
Yəqin ki.
Neçəsini yazdın?
71 dən.
Neçəsindən 71 dən?
120 sualdan da 71-i yazdım.
Uğurlar.
Sağ ol.
Yaza bildiniz mi hamısını?
Yazdıq. Allahın köməklə yaxşı var yəqin ki.
Neçəsindən neçəsini yaza bildin?
Hamısından yazdıq. Təxminən bir 80 dənə sual yazdım. Bir yoxlatırdım riyaziyyatdan, bir 3-4 dənə səhvim çıxıbdır riyaziyyatdan. İnşallah yəqin ki hamısı yaxşı düz olar.
Nəzarətçilər çox əzazil idi, o necə?
Nəzarətçilər çox strok idilər. Heç qoymurlar ki, başımızı fırladaqdalar baxa.
Şparqalka götürmüşdün imtihan.
Şparqalka işçilə mümkün ola bilməz idi burada. Çünki bura strok məktəbdir, özüm bilirəm da bunu təhli.
İmtihan günü Bakı şəhər təcili tibbi yardım stansiyasının maşınları da imtihan keçirilən binalara baş çəkirdilər.
Çoxdur müraciət edənlər.
Hələ ki, bugün azalıb.
Əsasən kimlərdir müraciət
edir? Əsasən həyəcan keçirənlər arasında olur. Əraqsız valideynlər arasında, həyəcan keçirən valideynlərdə baş ağrısı, baş gicəllənmə, ürək tələsməsi. Bu da ki, təbii ki, həyəcan əlavədədir. Uşaqlarını imtahanı əlavədədir, valideynlər həyəcan keçirirlər.
İmtahanların nəticələri avqustun 1-ci 10 günlüyündən etibarən elan olunmağa başlayacaq. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Bu gün Azadlıq seçki bloku Azərbaycanın bir sıra rayonlarında azad seçki tələbi ilə miting keçirməyə cəhd edib. Ümüşlüdə aksiya dinç keçibdir. Lakin Sabirabadda polis müxalifətçilərin miting cəhdinin qarşısını alıb. Daha ətraflı Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Sabirabad rayonunda azadlıq blokuna daxil olan Müsavat Xalq Cəbhəsi və Demokrat partiyalarının yerli şöbələri azad seçki şüarı ilə mitin keçirməyə cəhd eləsələr də, hüquq mühafizə orqanları bunun qarşısını alıblar. Xalq Cəbhəsi partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri İsa Qəbəzoğlu deyir ki, icra hakimiyyəti əvvəlcə onların Xalq Cəbhəsi partiyasının Sabirabaddakı qərargahı qarşısında mitin keçirməsinə icazə versə də, sonradan bu qərarı dəyişib. İsa Qəbəzoğlu bildirir ki, buna baxmayaraq azadlıq bloku mitin keçirilməsində israrlı olub, lakin yerli polis daxili qoşun hissələri və mülki geyimli şəxslərin müdaxiləsi ilə aksiya dağıdılıb. 30-a yaxın şəxs həbs edilib, Xalq Cəbhəsi partiyasının fəalı, Sabirabaddan deputat olmaq istəyən jurnalist Xaliq Bahadır döyülüb.
Bu bir daha göstərir ki, vətəndaşların sərbəst toplaşmaq azadlığı demək olar ki, əməl olunmur. Yenə də vətəndaşlar öz dinç yolla, öz etirazlarını bildirmək hüququ yoxdur. Yerlərdə daha qəddarcasına müxalifətçilərlə, etiraz aksi keçirilənlərlə davranılır.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri İsaq Əvəzoğlu. Sabirabad rayon polis şöbəsinin rəis müavini Rizvan Quliyev isə deyir ki, müxalifətçilərin miting keçirməsi üçün şəhər stadionunda yer ayrılsa da, onlar bunu qəbul eləməyiblər və aksiya icazəsiz yerdə keçirildiyi üçün onlar bunun qarşısını alıblar.
Qanunsuz icazə verilməmişdir miting keçirməyə cəhd göstərilir. İcazə verilib onlara stadionda. Onlar da stadiona geçməkdən mərkəzi stadiona, şəhərin mərkəzindən təxminən 1 kilometr aralıdır. Onlar isə israrırlar ki, biz keçirik şəhərdə, avtovağzalda, bazarda, bazarda. 13 nəfər gətirilir, rayon məhkəməsinə göndərilir.
Rəis müavini 30-a yaxın yox 13 nəfərin saxlandığını və onların işinin məhkəməyə göndərildiyini dedi. O, Xalq Cəbhəsi partiyasının fəalı jurnalist Xaliq Bahadırın döyülməsi barədə məlumatı da təsdiq etmədi. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Efirdə xəbərlərdir. Özbəkistan hökuməti Birləşmiş Ştatlardan Karşı-Xanabad hərbi hava bazasından qoşunlarını çıxarmağı xahiş edib. Bu xəbəri Birləşmiş Ştatların rəsmi şəxsləri də təsdiq eləyiblər. K-2 adlı ilə tanınan hərbi baza 2001-ci ilin 11 sentyabr terror hücumlarından sonra Birləşmiş Ştatların Əfqanistandakı başçılıq elədiyi koalisiya üçün mərkəz rolunu oynayırdı. Azadlıq radiosunun müxbiri Ron Sinovic bazanın bağlanması barədə açıqlamanın əhəmiyyətini araşdırıb. Onun reportajını Rövşən Rahiboğlu təqdim edəcək.
James Land Based Air Defense İlik Nəşrinin redaktoru və Research Analysis Defense şirkətinin sahibi James O'Halloran'ın fikrincə, ABŞ üçün Özbəkistanın şərti K-2 adı ilə tanınan hərbi hava bazasından getməyinin Əfqanistanda apardığı həm döyüş, həm də yenidən qurma əməliyyatlarına idarə etmə və təchizat baxımından mənfi təsir olacaq. Təyyarə meydanının özü texniki cəhətdən ön əməliyyat bazasıdır. Amerika ondan qoşunlarını regiona göndərmək lazım gələndə rahat tramplin kimi istifadə edir. Washington Post qəzetinin məlumatına görə Daşkənd Washingtona bazanı tam boşaltması üçün 6 ay möhlət verib. Bu cədvəli nə Dövlət Departamentinə də Pentagon hələ ki şərh etməyiblər. Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Glenn Flood'un dediyinə görə isə Ordu və Dövlət Departamentinin mütəxəssisləri bu notanın ABŞ-ın Orta Asiyadakı strateji maraqları baxımından nəticələrini araşdırmağa can atır. Ağev isə bu barədə susmaqda davam edir. Bəzi təhlilçilər bu son hadisələrlə əlaqədar Kabil yaxınlığındakı Bəqram təyyarə meydanının əhəmiyyəti artdığını deyir. ABŞ hərbi mühəndisləri artıq 3 ilə yaxındır ki, həmin hava bazasında infrastrukturu inkişaf etdirir. Onların fikrincə Özbəkistandakı bazanı son ABŞ əskəri tərk etdikdən sonra ordunun Bəqram hava bazasından daha geniş istifadə etməsi mümkündür. Keçmişdə Birləşmiş Ştatlar Özbəkistan və Qırğızıstandakı hərbi bazalardan istifadə imkanlarının Əfqanistandakı əməliyyatları üçün yüksək əhəmiyyətini qabardardı. Lakin Orta Asiyada ABŞ-ın hərbi iştirakinin genişlənməsi Çin və Rusiyanın narazılığına səbəb olub. Təhlilçi O'Halloran'ın fikrincə, son vaxtlar ABŞ-ın Orta Asiyada hərbi iştirakini genişləndirmək səylərinə dair bir xeyli narazılıq bildirilir və siyasi təzyiqlər müşahidə olunurdu. Təhlilçi hesab edir ki, K-2 bazasını tərk etmək tələbi Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Özbəkistana əlaqədar təzyiqlərinin nəticəsidir.
Söz yox ki, Rusiyanın burada əli var və Moskva ABŞ-ın onun hüdudlarına yaxınlaşması və keçmiş Sovet İmperiyasının içərilərinə soxulmasından yəqin ki, narahatlıq hiss edirdi. Mən əminəm ki, Özbəkistan Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'dən bunu eşidib, sonra Birləşmiş Ştatlardan tələb etdi və onlar bunun siyasi cəhətdən doğru hərəkət olmağa haqda razılığa gəliblər. Doğrudur, Vaşinqtonun Əncan şəhərindəki qiyamla əlaqədar tənqidləri ABŞ-la Özbəkistanın münasibətlərində gərginliyə səbəb oldu. Lakin o Halloranın fikrincə Moskvanın təzyiqləri ilə müqayisədə həmin tənqidlərin Özbəkistanın sözü gedən qərarına o qədər də böyük təsir olmayıb. Ötən həftə Qırğızıstanda səfərdə olan ABŞ Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld Vaşinqtonla Daşkənd arasında münasibətlərin yaxşı olduğunu deyib. Qırğızıstanın müdafiə naziri isə Rumsfeldi xatircəm edib ki, Əfqanıstanda vəziyyət sabitləşənə kimi ABŞ qoşunları ölkənin hərbi bazasında qala bilər. Ötən həftə Tacikistan hökuməti də oxşar bəyanatla çıxış etdi.
Birləşmiş Ştatların Özbəkistanda hərbi bazasının bağlanması ehtimalı barədə Rövşən Rayboğlu'nun reportajını qulaqsınız. Efirdə xəbərlərdir. İranın yeni seçilmiş prezidenti Mahmud Əhmədinəcad sentyabrda Nyu-Yorkda keçiriləcək BMT-nin baş assambleyasının illik toplantısında iştirak edəcək. Bu barədə İranın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat verib. Nazirliyin sözçüsü Həmid Rıza Asəfi avqustun 3-də səlahiyyətlərinin icrasına başlayacaq prezidentin ABŞ ərazisinə daxil olarkən manilərlə üzləşəcəyi barədə iddiaları rədd eləyibdir. İraq polisinin verdiyi məlumata görə, bugün Bağdad yaxınlığındakı İraq polisinin yoxlama keçid məntəqəsində qarşı bomba hücumu olub, nəticədə 7 mülki şəxs həlak olub. Birləşmiş Ştatlar Küveytdəki vətəndaşlarına qarşı mümkün terror hücumları, adam uğurluğu və sui-qəstlər barədə xəbərdarlıq verib. Amerikanın bu ölkədəki səfirliyi, Amerika vətəndaşlarını diqqətli olmağa və şübhəli fəaliyyətlər barədə diplomatik missiya və Küveyt polisinə məlumat verməyə çağırıbdır. Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı gedən alt tərəfli danışıqlarda yekun bəyanatın qəbul olunması nümayəndələr arasında qızğın mübahisələrə səbəb olub. Altı hökuməti təmsil edən nümayəndələr Çinin təklif elədiyi bəyanat layihəsini 5 saata yaxın müzakirə ediblər. Birləşmiş Ştatların nümayəndəsi Christopher Hill bildirib ki, danışıqlar prosesi çox uzun və çətin gedir. At this point they're just going through the text. Danışıqlar yaxın diplomatik mənbə Reuters agentliyinə deyib ki, bəyanatda Pxenyandan nüvə silahları proqramından əl çəkmək təklif olunur. Digər 5 ölkə isə Şimali Koreyaya təhlükəsizliklə bağlı təminatlar və iqtisadi yardım verməyə dəvət olunur. İndi isə görək ki, bugünkü Azərbaycan qəzetləri nədən yazır? Bazar günləşi olunan qəzetlərin izmalı ilə sizi müxbirimiz Rövşən Qəmbərov tanış edəcək.
Xalq qəzetinin bazar günü sayında Azərbaycanda inqilabın baş verməsi kimə sərf eləyir sualına cavab axtarılır. Milli Elmlər Akademiyasının Nəbatət Bağının əməkdaşı Sadiq Qarayev bu qəzetdə dərc edilən məqaləsində qeyd edir ki, inqilab yalnız Azərbaycanı istəməyən qüvvələrin maraqlarına uyğundur. O bu sırada birinci Ermənistanın adını çəkir və bunu belə əsaslandırır ki, Ermənistan Azərbaycanda daxili sabitliyin pozulmasını, böyük iqtisadi layihələrin iflasa uğramasını, beləlik ilə də Qarabağ probleminin həllində üstünlük qazanmasını arzuluyur. Sadiq Qarayev Xalq qəzetindəki məqaləsində yazır ki, Azərbaycanda inqilabı istəyən başqa bir qüvvə də hakimiyyəti yalnız sərvət toplamaq üçün gəlməyə çalışan yerli müxalifət partiyalarıdır. Azadlıq qəzetinin müxbiri Fikrət Hüseynli Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun son açıqlamaları barədə yazır və nazirin fikirlərində ziddiyyət görür. Ramil Usubov bu günlərdə belə bir təkziblə çıxış eləyib ki, o adam öldürməkdə günahlandırılan Abuzərov soyadlı şəxsi sabiq prezidentin tapşırığı əsasında azadlığa buraxdığını deməyib. Azadlıq qəzetinin müxbiri Fikrət Hüseynli Ramil Usubovun bu təkzibinə inanmır və yazır ki, Lap Heydər Əliyevin göstərişi ilə olmasaydı belə Daxili İşlər Nazirinin ağır cinayətlərdə günahlandırılan şəxsin qaçmasına şərait yaratması yol verilməzdi. Azərbaycan qəzeti isə öz baş məqaləsini Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol komandasının İtaliyada keçiriləcək Dünya Qran Prisi yarışının finalını vəsiqə qazanmasına həsr eləyib. Qəzet yazır ki, bu yarışın Qubada keçirilən təsnifat mərhələsində Azərbaycan komandasının dünyanın ən güclü voleybolu olan Almaniyaya 2 dəfə qalib gəlməsi ölkədə idmanın yüksək inkişafını göstərir. Bazar günü çıxan qəzetlərin icmalı ilə Rövşən Qəmbərov.
İndi isə günün əsas xəbər başlıqları ilə bir daha tanış olaq. Azadlıq blokuna daxil olan partiyalar Azərbaycanın bölgələrində azad seçki tələbi ilə aksiyalar keçiriblər. Bu gün Azərbaycanın ali məktəblərinə imtahanlar başa çatıb. Birləşmiş Ştatlar Kuveytdəki vətəndaşlarına qarşı mümkün terror hücumları barədə xəbərdarlıq verib. Bağdad yaxınlığındakı İraq polisinin yoxlama keçirilən məntəqəsinə qarşı bomba hücumu nəticədə 7 mülki şəxs həlak olub. Xəbər verişimiz burada başa çatır. Növbəti xəbərlər saat 22-də olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun proqramı Sesçi Qatarı verilişi ilə davam edir.
Sesçi Qatarı. Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun Sesçi Qatarı efirdədir. Qarşıdakı 20 dəqiqədə qatarın bələdçisi mən İlkin Məmmədov olacaq. Bu verilişdə Azərbaycan əskəri necə səs verir sualına cavab arayacaq.
Seçkilər günü bizi düzdülər, bir sıraya və dedilər ki, biz kimlə səs verməliyik, yəni əmr formasına dedilər.
Mingəçevir sakinlərinin göndərdiyi seçki boxçasına göz atacaq.
Heç səsə inanmıram. Elə birinə səs verdik, o deyək ki, aeroport səsləyəcəm. Heç bir dənə mağaz dinləşmədi.
Məcburi səs verməklə bağlı vətəndaşların fikirlərini dinləyəcək.
Mən şefim mənə desəydi ki, tutam, hansı konkret namizədə səs verir, özüm lazım bildiyi namizədə səs verərdim. Amma məsələni başqa cür ona təqdim edərdim ki, onun istəyini yenə yetmişim.
Və Amerika Kongresinin tarifini biləcəksiniz. Öncə, ötən həftənin seçki xəbərləri xəbər çantasında.
Xəbər çantası.
Bazar ertəsi müraciət yayan Amerikan Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan vətəndaşlarını seçki günü keçiriləcək exit pollarda rəy sorğularında aktiv iştirak eləməyə çağırıb. Həftənin əvvəli bəyanat verən Daxili İşlər Nazirinin müavini Vilayət Eyvazov deyib ki, müxalifətin radikal qanadı parlament seçkisi ərəfəsində sabitliyi pozmaq üçün silah əldə eləməyə çalışır. Çərşənbə axşamı 1993-cü ildən sonra ilk dəfə Naxçıvanda müxalifət partiyaları seçki ilə bağlı miting keçirib. Bu həftə Bakıda səfərdə olan və müxalifət liderləri, hökumət məmurları və ölkə başçısı ilə görüşlər keçirən Amerika Dövlət Katibinin qlobal məsələlər üzrə mavini Paula Dobryanskaya mühacirətdə yaşayan siyasilərin seçkiyə qatılması üçün şərait yaradılmasının və öncəki seçkilərdə saxtakarlıq edənlərin cəzalandırılmasının vacib olduğunu bildirib. Cümə günü Apellyasiya Məhkəməsi 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra həbs edilən, amma sonradan əf fərmanı ilə azadlığa buraxılan Müsavat Partiyasının üzvü Arif Hacılının məhkumluğunu ləğv eləyib, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun eyni iddia ilə bağlı məhkəməsini isə təxirə salıb. Ötən həftə ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi siyasi qüvvələri və media qurumlarını təhqirlərdən çəkinməyə çağırıb. Ötən həftə iki müxalifət yönlü seçki bloku, Azadlıq və Yeni Siyasət blokları parlament seçkilərində iştirak eləmək niyyətində olan namizədlərinin adını açıqlayıb. Müsavat, Azərbaycan Demokrat və Xalq Cəbhəsi partiyalarının təsis elədiyi Azadlıq bloku, mühacirətdə yaşayan Rəsul Quliyevin, Yeni Siyasət bloku isə eks-prezident Ayaz Mütəllibovun adını namizədlər siyasına daxil eləyib. Bu siyahlarla bağlı başqa məqamlar Ülviyə Səzadənin xəbərində.
Olay xəbər.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Müsavat və Azərbaycan Demokrat Partiyasının təsis etdiyi Azadlıq bloku artıq 108 dairədən vahid namizədini müəyyənləşdirib. Blokun 90 namizədi partiyaların nümayəndəsi, 17-si isə bir tərəfdə. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin sözlərinə görə, Azadlıq bloku qərara gəlib ki, Lalə Şövkətin namizəd olduğu 17 saylı dairədə onun namizədliyini müdafiə etsin. Blok həmin dairədən namizədliyi irəli sürməyəcək. Müsavat Başqanı İsa Qəmbər namizədliyini 20 saylı Nərmanov dairəsindən, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli 31 saylı Suraxanı 2-ci seçki dairəsindən, Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Rəsul Quliyev isə 36 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsindən verib. Yeni siyasət, YES bloku da parlament seçkisində iştirak edəcək namizədlərin siyasını təsdiqləyib. Azərbaycan Milli İstiqlal, Sosial Demokrat və Milli Hərəkət partiyalarının təsis etdiyi bu blokun 78 namizədi deputat mandatı uğrunda mübarizə aparacaq. Etibar Məmmədov 16 saylı Yasamal 2-ci seçki dairəsindən, mühacirətdə olan Ayaz Mütəllibov 17 saylı Yasamal 3-cü seçki dairəsindən, Eldar Namazov isə 15 saylı Yasamal 1-ci seçki dairəsindən namizədliyi irəli sürüb.
Həm Azadlıq, həm də Yeni Siyasət bloklarının rəhbərliyi bu siyahlarla noyabrda seçiləcək parlamentdə üstünlük qazanmağa ümid eləyirlər. Bəs onların qarşıdakı seçkilə rəqibləri olan siyasilər azadlıq və yesin siyahları haqqında nə düşünür? Bu sualın cavabı Birinci Nə Deyir rubrikasında.
Birinci Nə Deyir?
Yeni Azərbaycan Partiyasından Bahar Muradova.
Bilirsiniz, bu suallara cavabı, dəqiq cavabı səs vermə günü vətəndaşlar öz seçicilər, yəni öz iradələri ilə söyləyəcəklər. Bəli başdan kimin nə qədər səs alacağı ilə bağlı siyasilərin proqnoz verməsi düzgün olmazdı. Və mənə elə gəlir ki, istər bu blok, istər digər blok, istər ümumiyyətlə blokdan kənar namizədin irəlini sürən şəxslər, hamısı qələbə üçün çalışacaqlar, bütün imkanlarını bu istiqamətə səfərbər edəcəklər. Qiymət vermək isə xalqın işidir.
Və İctimai Liderlər Birliyindən Azay Quliyev.
Biraz etiqadan və siz kənar olar ki, o namizədlərlə bağlı mən bu sualı cavablandıram. Amma bir şey deyə bilərəm ki, seçkilərin öz qanunları var və hər hansı bir şəxsin sövrüşdə göstəriciləri, seçicilər üçün vacibdir. Məsələn, seçicilərin və Azərbaycan belə deyək, əhalisinin maraqlarına uyğun olub-olmamasını müəyyənləşdirmək o qədər də asan məsələ deyil.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı davam edir.
Seçkilər günü bizi düzdülər, bir sıraya və dedilər ki, biz kimlə səs verməliyik, yəni əmr formasına dedilər.
Heç bir praktikası olmayan insana təbii ki, belə bir tapışıq veriləcək ki, o həmin tapışıq, həmin informasiyanı hər bir nizam insan kimi həyata keçirəcək.
Əvvəlki seçkilərdə olub, hərbi hissədə məntəqə elə yerdə yaradılır ki, oran mülki şəxslərin daxil olması hərbi qanunvericiliyə qadağandır.
Buna görə də çalışırlar ki, məntəqəni elə yeri seçsinlər ki, ora giriş-çıxış qadağan olunmasın.
Azərbaycan əsgəri necə səs verir? Orta məktəbi və ya institutu bitirib dərhal hərbi xidmətə yollanan, ömründə hələ bir seçkidə iştirak eləməyən əsgərə zabiti desə ki, filan kəsə səs ver, o nə eləyəcək? Seçki məntəqələrinin girişin qadağan edildiyi hərbi hissədə olması qanunidirmi? Bu və başqa sualların cavabı müxbirimiz Məmməd Şərif Ələkbərovun hazırladığı seçim sualında.
Seçim sualı
2003-cü il prezident seçkilərində mənim əskəri vaxtımda təsadüf eləmişdi. Seçkilər günü bizi düzdülər, bir sıraya və dedilər ki, biz kimlə səs verməliyik, yəni əmr formasına dedilər. Uşaqların çoxu da elə əmrə tabi olub səs verdi, amma mən seçki qutusunun yanında olanda, artıq o kabinkada olanda fikirləşdim və öz namizədimə səs verdim. Düzdür, sonra uşaqlardan soruşdular kim kimə səs verir, biləndə ki, bu adam başqasına səs verib, artıq onu incidirdilər.
Hərbi xidmətdə olan bəzi əsgərlər hərbi hissədə səs verdiyindən Fərid kimi bir sıra problemlərlə qarşılaşırlar. Seçki Monitoring Mərkəzinin sədri Anar Məmmədli deyir ki, onda olan məlumata görə 2003-cü il prezident seçkiləri zamanı bəzi hərbi hissələrdə seçkidə iştirak edən hərbçilərə namizədlərdən birinə səs verilməsi tapşırığı verilirdi. Bəzilərində isə əmrlərə tabi olmayanların cəzalandırılacağı söylənirdi. O bunu hərbi xidmətdə olanların həyat təcrübəsinin az olması ilə əlaqələndirir. Anar Məmmədli
11 il ali məktəbdə təhsil almış bir gənc seçkilərlə bağlı məlumatsızdır, seçilmə prosedurları barədə məlumatı yoxdur, hətta təcrübəsi də yoxdur. Çünki bu insan 18 yaşına təzəcə qədəm qoyub və heç bir səs vermədə iştirak etməyib, birdən-birə bu əsgəri xidmətə yollanır. Heç bir praktikası olmayan insana təbii ki, elə bir informasiya veriləcək ki, elə bir tapışıq veriləcək ki, o həmin tapışıq, həmin informasiyanı qanunda, bu asarda yazılığı kimi deyil, hər bir nizam insan kimi həyata keçirəcəkdir.
Hüquqşünas Elçin Qədirov qanuna görə hərbi qulluqçuların mülki şəxslər kimi ümumi şərtlərlə yaradılmış seçki məntəqələrində səs vermələrini bildirir. Onun sözlərinə görə, hərbi hissə yaşayış məntəqəsindən uzaqda yerləşirsə, seçki məntəqəsi hərbi hissələrdə yaradılmalıdır. Elçin Qədirov.
Əgər hərbi hissə yaşayış məntəqələrindən kənarda yerləşirsə və xüsusilə həmin hərbi hissədən yaşayış məntəqəsinə çatmaq üçün ictimai nəqliyyatla bir saatdan çox vaxt alırsa, o zaman dairə seçki komissiyasının qərarı ilə hərbi hissədə seçki məntəqəsi yaradılmalıdır.
2003-cü il prezident seçkilərini müşahidə edən Seçki Monitoring Mərkəzinin sədri Anar Məmmədli onların seçkiləri müşahidə etmək üçün hərbi hissələrə buraxılmaları ilə bağlı problemlərin mövcud olduğunu bildirir. Anar Məmmədli:
Ötən illərin monitoringində sənin əsaslarını qeyd edə bilərəm ki, seçkilər dövründə seçki günü hərbi hissələrdə müşahidə prosesini qurmaq xeyli dərəcədə çətindir. Ümumiyyətlə səs vermə zamanı seçki məntəqələrinə giriş mülki vətəndaşların üzünə bağlı olur. Bu prosesə iştirak etmək, yəni doğrudan da çətin olur.
Hüquqşünas Elçin Qədirov isə deyir ki, müşahidəçilərin seçki məntəqəsində müşahidə aparmaq hüququ var.
Lakin seçki məntəqəsi əgər hərbi hissədə yaradılıbsa, bəzi hallarda hərbi hissənin ərazisinə daxil olmaq mümkün olmadığı üçün müşahidəçilər üçün problemlər yaranır. Elçin Qədirov.
Əvvəlki seçkilərdə olub, hərbi hissədə məntəqə elə yerdə yaradılır ki, ora mülki şəxslərin daxil olması hərbi qanunvericiliyə görə qadağandır və formal olaraq komandanlığın mülki şəxslərinin, müşahidəçilərinin məsələn, yaxud namizədlərinin, nümayəndələrinin həmin sahəyə daxil etməsini hərbi qanunvericiliyin formal tələblərinə uyğun olaraq qadağan edə bilər. Amma digər tərəfdən seçki qanunvericiliyə görə bu ziddiyyətdir, çünki seçki məntəqəsinə daxil olmaq azad olmalıdır.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının hüquq üzrə katibi İradə Hacıyeva seçkilərin müşahidə olunması ilə bağlı heç bir problemin olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə, səsvermə məntəqəsinin qurulması mümkün olmayan bəzi hərbi hissələrdə məntəqə hərbi hissənin yaxınlığında yerləşdirildiyi üçün müşahidəçilər üçün seçki prosesini izləməkdə problem yaranmayacaq. İradə Hacıyeva.
Belə hərbi hissələr var ki, hərbi hissənin daxilinə girmək qadağan edilir. Ona görə də çalışırlar ki, məntəqəni elə yeri seçsinlər ki, ora giriş-çıxış qadağan olunmasın və müşahidə etməyə gələn hər bir kəs oradan asanlıqla məntəqədə oturub öz missiyasını yerinə yetirə bilsin. Hətta seçki məntəqəsi hərbi hissənin qarşısında müəyyən bir tikilinin içində də yaradıla bilər və onlar burada səs vermədə iştirak edə bilərlər.
Ehtiyatda olan polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərov 2003-cü il prezident seçkilərində hərbi hissələrdə səs vermə zamanı baş verən qanunsuzluqlarda bir sıra hərbçilərin də iştirak etdiyini deyir. Onun sözlərinə görə, əskərlər əmrə tabi olduqlarından onlar komandirlərinin seçkilərlə bağlı verdiyi saxta əmrlərə də əməl edirlər.
Hərbi əmrə tabi olan bir qurumdur. Belə hallar sözsüz ki, yəni orduda da var. Bəzə korpusunda bu 2003-cü ilin prezident seçkilərlə bağlı çox belə deyə azınacaqlı faktlar vardı. Hətta yəni o seçki ilə bağlı bir sıra mühüm vəzifə tutan şəxslər belə deyə cəzaya məruz qaldılar.
Hüquqşünas Elkin Qədirov deyir ki, Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsinə görə müşahidəçi və ya seçki komissiyasının üzvü seçicinin kiminsə təsiri altında səs verdiyini müşahidə etsə, seçicidən bülletin alınır və həmin seçici səs vermədə iştirak edə bilmir. Seçki zamanı səs verməyə təsir edən şəxslər isə inzibati və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Elkin Qədirov bildirir ki, eyni qanunlar hərbçilərə də şamil olunur.
Əskərlərin üzləşdiyi problemlə sıravi vətəndaşlar üzləşsə nə edir? Yəni zabit yox, özündən vəsifəcə böyük birisi, hər hansı bir vətəndaşa filan kəsə səs ver desə, o hansı addım atar? Əməkdaşımız Cavid İftixaroğlu eyni sualı Bakı sakinlərinə verib.
Vətəndaş nə deyir?
Mən şöfüm mənə desəydi ki, tutam, hər hansı bir konkret namizədə səs ver, təbii ki, mən onun bu istəyini ignora edərdim və özüm lazım bildiyi namizədə səs verərdim. Amma məsələni başqa cür ona təqdim edərdim ki, onun istəyini yerinə yetirmişim.
Təbii ki, öz iradəmlə hərəkət edərdim, özüm kim istəyirdim, ona səs verərdim.
Mən öz seçdiyimi seçərəm, yəni hansına nə xərb edəyimsə, yəni o mənim şəxsi işimdir də.
Xeyr, öz fikrimdə olaram. Heç kimin rəyinə mən qəbul eləmərəm ona. Özümün fikirləşdiyim cür hərəkət eləyərəm.
Mən necə o başqasının fikrini deyə bilmərəm. Nə olsun ki, idarə edər.
Yox, öz səsimə qulaq asaram, öz daxilimdən gələn səsə.
Səs vermərəm, onun təhrif elədiyi adama səs vermərəm. Yaxşı və pisliyinə asıl olmuyorum.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarını dinləyirsiniz. Radionun verilişlərinə axşam saat 8-dən 9-a kimi Yeni Dalğada da 104 FM Space Radiosunda da dinləyə bilərsiniz. İndi isə sıra gəlib çatdı Seçki Boxçasına.
Seçki Boxçası.
Seçki Boxçası bu dəfə Mingəçevirdən gəlir. Bir vaxtlar Azərbaycanın elektrik enerjisinə olan tələbatını az qala hamısını ödəyən bir şəhərin seçki önü vəziyyətini Səadət Akif qızı xəbərləyir.
Kür çayının qırağında salınan yerlilərin isti şəhər dedikləri Mingəçevir Azərbaycanın ən gənc şəhərlərindən biridir. Hətta buranı kiçik Azərbaycan da adlandırmaq olar. Çünki 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Kürün qırağında su elektrik stansiyası tikmək üçün Azərbaycanın hər yerindən axışıb gələnlər indi bu şəhərin sakinləridir.
Əslində Mingəçevir şəhər kimi salınmamalıdır. Azərbaycan su elektrik stansiyası tikilməli idi. Onun ətrafında balaca bir qəsəbə olmalıdır. Amma şərait elə gətirir ki, o vaxtda İslam Zahidə, İslam Mamedovic adlı bir tikintin rəisi olub. O bilirsə belə ki, əgər imkan varsa, resurslar var, biz niyə burada şəhər salmayaq? Və son illərə qədər Mingəçevir plansız tikilibdir.
Bunu Mingəçevir İşıqları Regional Qəzetin baş redaktoru Fərman Nəbiyev deyir. Onun sözlərinə görə, vaxtilə Mingəçevirdə istəyir əhəmiyyətli sənaye məhsələri olub. Onların əksəriyyətin dağılması minlərlə adam işsiz qoyub. Bu məhsələr isə təkcə iş yeri yox, həm də ev almaq imkanı idi. Səmaya xalada toxuculuq kombinatında çalışıb, 20 il ev növbəsində olub.
Bir meşə fazla satmam, nə ev ala bilərəm, nə külfət ola bilərəm. Elə gündəli çörək. Yəni dövlət qızmaqlıq fikirləşmir ki, bax, ofisdə yaşayırlar da bunlar. Bir bunlar da fikirləşək. Mən oğlum oradan əskərə gedir, qızım oradan ərə vermişəm. Sabah da mən öləndə də orada eləcəm da. Vaxt gedir, mənim 50 yaşım var, mən evi hava alacağım. Yəni, ümid yerimiz olar ki, deyəsə ev verəcəyik nə vaxtsa.
Təqaüdçi Həyat xalanın 70 yaşı var. Ağıl çağında evinin qabağındakı çayxanada işləyir ki, günəmuz pul qazansın. Deyir ki, Mingəçeviri quranlardandır, amma indi onu yada salıb dərdini əlac eləyən yoxdur.
12 şirvan dağrın alıb, bu da bəyaxından olubdur. 12 şirvanla bilmirəm işıq pulu verim, bilmirəm qaz pulu verim, bilmirəm dərmana verim, davlenlə də tutan kim bak burada yıxırlar. Qallam çavalıya çavalıya.
Mingəçevirlilərin, şəhərdə yaşayan məcburi köçkün ailələrin bir problemi də var. Şəxsiyyət vəsiqəsi almaq çətinliyi. Sakinlər deyirlər ki, şəxsiyyət vəsiqəsi almaq müşkülə çevrilir. Uzun növbə bir yandan, üstəlik onlardan qeyri-rəsmi rüsum ödənilməsi də istənilir.
Almaq mümkün yox şəxsiyyət vəsiqəsi. Bu boyda şəhərə bir yerdə verirlər şəxsiyyət vəsiqəsi.
Bax, mənim uşağım 3 gündür gedir ora şəxsiyyət vəsiqəsini ötürür. 11-ci sinif tələbəsidir. Uşağı tərini qırağa deyir ki, yox, bunun növbəsidir. Rüşvət alır, salır onu içəri, uşaq da qalır çöldə.
Mingəçevirdə şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsi ilə bağlı sakinlərin iradları ilə razılaşmayan şəhər pasport stolunun rəhbəri Zoya Şahbazovanın dediyinə görə, iş rejiminin imkan verdiyi qədər vəsiqələr hazırlanır. O ki, qaldı seçki ilə bağlı problemə, Zoya xanım deyir ki, noyabra qədər şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilməyənlərə seçkidə iştirak üçün müvəqqəti vəsiqə verəcəklər. Müsavat Partiyasının Mingəçevir rayon təşkilatına rəhbərlik edən İlham Əskərovun fikrincə, şəxsiyyət vəsiqələri ilə bağlı yaranmış problem həll edilməsə, parlament seçkisində bu əngələ çevriləcək. O həm də deyir ki, Azadlıq blokunun Bakıda keçirdiyi mitinglərlə bağlı yerli müxalifətə təzyiqlər olur.
Bundan qabaq da baş şəhərinə keçirilən mitinglərlə bağlı əvvəlcədən profilaktik tədbir kimi sahə müvəkkilləri, fəal müsabaşıların evinə zəng edib, polis şöbəsinə dəvət edib, onları Bakıya getməməklə bağlı xəbərdarlıqlar etməyəcək dediklər.
İlham Əskərov deyir ki, parlament seçkisi ərəfəsində Mingəçevirdə mitinglər keçirməyə hazırlaşırlar. Söhbət etdiyimiz sakinlərin əksəriyyəti isə parlament seçkisindən heç nə gözləmir.
Hökumət mənə maraqlanmırsa, məni nə parlament maraqlandırır, nə seçki maraqlandırır. Neyinirəm, nəyimə lazımdır? Heç onların da neçəsə biz səs vermişik, onların səs verdiyimiz adamlar. Bir daha maraqlıdır ki, bu adam mənə hələ səs verir. Adam, necə yaşayırsan?
Heç dəsə inanmıram. Elə birinə səs verdik. O deyir ki, aeroport açacağım. Heç bir tane magazin açmadı o.
Mingəçevirli yatçıların lideri Cavanşir Yusifov isə sakinlərlə razılaşmır. O hesab edir ki, Mingəçevirin indiki millət vəkili Aydın Mirzəzadə şəhəri layiqincə təmsil edib və ümidləri doğruldub. Cənab Yusifov, hakim partiyanın namizətləri barədə hələlik danışmır. Ancaq deyir ki, sıravi yapçılardan da namizətliyini vermək istəyənlər var.
Məsələn, elə hər yerindən duran partiya üzvü namizətliyini verməyəcək. Biz əminik ki, içində var fəalları, 3-5 nəfər, hansı ki, həqiqətən də fəaldır, şəhər tanıyır. Onlar namizədliyini ola bilər ki, versinlər.
Mingəçevirlər ilk dəfə olaraq 2 deputat seçə biləcəklər. Belə ki, Mingəçevirin bir neçə məntəqəsi ilə Yevlağın bəzi məntəqələri qarışdırılaraq yeni bir dairə seçki komissiyası yaradılıb. Rəsmi statistikaya görə şəhərin 30.171 seçicisi var. Seçkilər informasiya mərkəzinin saytında göstərilir ki, 2003-cü ilin prezident seçkisi zamanı əhalinin aktivliyi 70%-ə yaxın olub. Seçki qatarı üçün Mingəçevirdən Səadət Akif qızı.
Azərbaycanda noyabrda keçiriləcək parlament seçkiləri və Amerika. Seçki önü dövrdə belə qarşılaşdırma heç də qəribə səslənmir. Çünki az qala hər həftə Amerika Birləşmiş Ştatlarının hansısa rəsmisi okeanın o tayından Bakıya gəlir, hər həftə hansısa Amerika təşkilatı Azərbaycanda keçiriləcək seçkilərlə bağlı bəyanat verir, müstəqil Azərbaycan parlamentinin yaradılması üçün çalışdıqlarını iddia edirlər. Bəs Amerikanın öz parlamenti necə yaranıb, necə çalışır? Bu sualın cavabı seçki taxtasında.
Seçki taxtası.
1789-cu ildə Yeni Dünyada Amerika qitəsində ilk qanunverici parlamenti, Birləşmiş Ştatlar Kongresi yaradıldı. Düzdür, 2 il bundan əvvəl 1787-ci ildə Birləşmiş Ştatlarda Federal Konvent adlı bir qurum yaranmışdı. Amma onun səlahiyyətləri Kongresinki kimi geniş deyildi. Bir müddət sonra Kongres iki palataya bölündü. Yuxarı palata, Senat, aşağı palata isə Nümayəndələr Palatası adlandı. 19-cu əsrin əvvəllərində Kongres artıq tam formalaşmış bir qanunverici orqan idi. Elə indi də Amerika Kongresi o standartla işləyir. Senat və Nümayəndələr Palatasında hansı partiyalar üstünlük təşkil edirsə, parlament komitələrinin rəhbərləri də bu partiyalardan olur. Kongresin hər iki palatası, Nümayəndələr Palatası və Senat eyni statusa malik olsa da, fərqli institutlardır. Bütün qanun layihələri hər iki palata tərəfindən təsdiq edilməlidir. Amma Nümayəndələr Palatası maliyyə məsələlərin həllində Amerika Konstitusiyasının 7-ci bəndinə uyğun olaraq üstünlüyə malikdir. Həmin bənddə deyilir ki, gəlirlərin yığılmasına dair bütün qanunlar Nümayəndələr Palatasından verilir. Xarici siyasi məsələlərlə bağlı müqavilələrin təsdiqində isə Konstitusiyaya aparıcı rolun yuxarı palataya, senata məxsus olduğunu göstərir.
Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan Seçki Qatarında bugünlük bu qədər. Seçki Qatarını yola çıxaranlar: jurnalistlər Məmməd Şərif Ələkbarov, Ülkər Akifqızı, Cavid İftixaroğlu, Ülvi Əsədzadə, Azər Qaraçənli və Səadət Akifqızı, səs rejissoru Cavanşir Ağamaliyev, prodüseri və bələdçisi isə mən İlkin Məmmədov idim. Verilən xalq inkişaf agentliyi və Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb. Sağ olun, gələn bazar günü, akşam saat 20:15-də 15:30 AM və 104 FM tezliyində görüşənə qədər.
Gündüz.
Gel bura.
Bura gel. Geldim. Ne gündüz salmışsınız?
Gündüz, Nurs dayı deysen, kuşunatsan, bilersen, Ahmet Özünü tutatsa bire bile.
Ne de tutatmazlıktır. Onun hakkında mehkemenin kanunu güvveye minmiş hükmü var ahi.
Hiç 25 yaşı da yoktu.
Kütbedür, 25 yaşı tamam olmayan parlament seçkilerinde namizədliyini ileri sürebilmez.
Babala, Ahmet'in 30 yaşı var. Cezasını çekip çıkılmaz mı?
Dəxli yoktur. Nurs dayı ağır cinayetleri kör etdiklerine göre mehkum olunanların seçilme hüquqları yoktur. Yaxşı məcəllə yanındadır.
Gündüz, daha kimler parlament üzvü olabilmez?
Ben yorulmuşam. Alın özünüz okuyun.
İkili vətəndaşlığı olanlar.
Başka dövlətlər karşısında öhdəni götürənlər.
Dövlət qulluqçuları.
Hakimlər.
Hərbi qulluqçular.
Din xadimləri.
Əliyyət qabiliyyətsizliyi məhkəmə tərəfindən təsdiqlənənlər.
Deməli, elə adamlar parlament seçkilərinə qatıla bilməz.
Hə, Nuruş dayı. Üstəlik, dövlət orqanlarında seçkili və təyinatlı vəzifə tutanlar da seçkilərdə namizədliyini irəli sürsə, səs vermə gününə ən azı 55 gün qalmış tutduqları vəzifədən azad olunmaq haqqında ərizə verməlidirlər.
Mən özüm gündüzü deputat seçərdim. Çünki
özü seçər ağlamaz.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə şəhər salma mədəniyyətinin izinə düşəcək.
Mario Botto var, İtalyan dedi.
Azərbaycan musiqiçilərinin Alman bələdçisini tanıyacaq.
Azərbaycanlı musiqi axfaşdırın könlünün Deutschland.
20-ci əsrin utopist memarı Le Corbusier'ni yada salacaq.
Bu şəhərdə insanların çalışması da, yaşaması da ləzzət olacaq.
Mentalitetli olmasına qonaq olacaq.
Ay bacı, de görək evinizdə neçə adam var.
Və hər dəfə görkəmli alim Şamil Fətullayev Figarovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bizdə çağırırlar, hamısı susuzdur.
Öncə yeddi xəbər.
Biri özər.
Memarlar Memarların 22-ci Beynəlxalq Konqresinə qatılan Azərbaycan memarları vətənə qayıdıblar. Bu tədbirin 8 azərbaycanlı iştirakçısından biri, Milli Elmlər Akademiyası Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun şöbə müdiri Şamil Fətullayevin təsiratına görə Yapon və İtalyan memarlarının işi valehedici olub. Daha geniş yeddi xəbərdən dərhal sonra. Naxçıvan Xürrəmlər hərəkatının mərkəzi olub. Gəmqaya abidələrini araşdıran alimlər bu fikrə gəliblər. Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsindən verilən məlumata görə Babəkilər qəbristanlığında tapılan alətlər yas mərasimlərinin yeni incəliklərini üzə çıxarıb və eyni zamanda tapıntıların məhz Türk tayfalarına məxsus olduğunu təsdiqləyib. Tarixi qaynaqlara sökülən tədqiqatçılar Naxçıvanın Xürrəmlər hərəkatının mərkəzi olması qənaətinə gəliblər. Yusif Əzir yeni oxucularla görüşür. Nurlan Nəşriyyatı Yusif Əzir Şəmənzəminin vaxtilə Səda qəzetində çap etdirdiyi yazılarını ayrıca kitab halında buraxıb. 1909-cu ildən başlayaraq sərsəm imzası ilə çıxan bu yazılar Hətərəm Pətərəm rubrikasında diqqətə yetirilib. Ədəbiyyatçı Şəlalə Hümbətlinin tərtib etdiyi kitabda Yusif Əzir Şəmənzəminin filyetonları toplanıb. Məşhur Dəli Kür romanının müəllifi, görkəmli yazıcı İsmail Şıxlının ölümündən 10 il ötdü. Bu tarixə diqqət ayıran Azərbaycan mediası yazıcı Çingiz Abdullayevin İsmail Şıxlı haqqında ötən yüzyılın sonuncu bəyi deyimini ayrıca vurğulayıb. Azərbaycanlı Cazmin Şahin növrəsi Türkiyə dəvət alıb. Birləşmiş Ştatlarda keçirilən caz festivalında qazandığı uğur Türkiyədə də Şahin növrəsiliyə marağı artırıb. O bu ilin oktyabrında İstanbulda gerçəkləşəcək beynəlxalq caz şənliyinə çağırılıb. Şahin növrəsi media açıqlayıb ki, Türkiyədə Azərbaycan muğamlarını cazla sintez edəcək. Səmərqəddə Şərq tərənələri festivalı başa çatdı. UNESCO-nun himayəsi ilə və 2 ildən bir keçirilən bu musiqi şənliyi artıq ənənəyə çevrilib. Bu ilki festivala bütün Türk dövlətlərindən xanəndələr, rəqqaslar, mədəniyyət işçiləri qatılıb. Azərbaycanın muğam studiyasının üzvləri təmsil edib. Və bir özəl xəbər, Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri Almaniyada, Münhendə keçirilən Beynəlxalq Opera Festivalına qatılıb. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Cornelia von Kersenbrock'tur. Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri ilə məşq edir. Xanım Cornelia Avropanın məşhur dirijorlarındandır. Bu il isə o, vətənində, Münhendə keçirilən Beynəlxalq Opera Festivalına rəhbərliyi edir. Orkestrimizi də finala, qala konsertə o dəvət edib. 3 günlük məşqi də elə özə aparır. Azərbaycan musiqisinə bu ilgi, bu maraq hardandır bu xanımda? Sualı orkestrin direktoru, əməkdar incəsənət xadimi Şükür Səmədovu ünvanladıq.
Dirijor xanım Kersenbrock bir neçə dəfə gəlib Azərbaycana. O opera teatrında rigalet tamaşası qoymuşdu Verdinin bir neçə il bundan qabaq. Sonra payız aylarında burada Brahms bir nömrəli simfoniyası çalmışdı. Brahms'ın Dvorak violonçelli konsert. Ona görə də orkestr o çox yaxşı tanıyır və s. imkanların gözəl bilir.
Məşq arası fasilədə isə xanım Kersenbrock'un da fikirlərini öyrənə bildik.
Çünki Azərbaycan musiqisi bizdə o qədər də tanınmayıb. Azərbaycan musiqisi mənə xoşbaxt olardım əgər tanıda bilsəydim və buna da cəhd göstərəcəm.
Beynəlxalq Münhen Opera Festivalı iyulun 1-dən start götürüb. Düz bir aydır ki, Viva Italia divizi ilə konsertlər düzənlənir. Siz verilişimizi dinlədiyiniz vaxtlar, festival yekun qala konserti ilə başa çatacaq. Xanım Cornelia, orkestrin məhz qala konsertinə qatılmasının səbəbi nədir?
Jetzt haben wir ein Konzert für dieses Festival.
Ümumiyyətlə, festivalın mövzusu İtaliya musiqisi olduğuna görə, Azərbaycan musiqisi əslində burada olmamalıydı. Mən sadəcə olaraq Azərbaycan musiqini tanıtmaq məqsədi ilə qala konsertdə istəyirdim ki, Azərbaycan musiqisi olsun ki, elə bir ki, bu axırıcı nöqtəni Azərbaycan musiqisi qoysun festivalda.
Şükür müəllim, bəs simfonik orkestr bu festivalda hansı əsərləri ifa edəcək?
Klassika əsasən, deməli orada bağlanışın biz çalırıq, bağlanış konsertini çalırıq. Orasinin əsərləridir, Verdinin əsərləridir, Puccininin əsərləridir, klassik əsərlərdir. Operalardan vertüralar, ariyalar, Azərbaycan musiqisi Kirovunun vertürası əlbəttə.
Bu
səfərə Koroğlu'nun Münhen səfəri demək olarmı?
Nəbəttə demək olar. Koroğlu'nun səfəri Azərbaycan musiqiçi ifaçılıq sənətinin Münhen səfəri orada göstərməliyikmiz ki, yəni bizim nə səviyyədə orkestrimiz var, Avropa orkestrləri səviyyəsində onların ifa elədiyi elə bir festivalın bağlanışında ifa etməyə layiq olan səviyyədə bir orkestrimiz var, bunu göstərməli görürsünüz.
Filarmoniyada olanda məşq zamanı səslənən musiqidən təsirlənərək əl çaldım və xanım Cornelia geri çevrilərək mənə təzim etdi. O gün zalda təkcə mən idim. Bu gün isə Münhendə Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrini bütün Avropa alqışlayır. Turgut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalayı.
Yeddi xəbəri bitirdik. Qonağımızı tanıdım ki, yubanmadan söhbətə başlayaq. Azərbaycanda çox məşhur və görkəmli bir alimlə üz-üzəyik. Milli Elmlər Akademiyası Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun şöbə müdiri Professor Şamil Fətullayev Figarov.
Şamil Seyfulloğlu Fətullayev 24 dekabr 1928-ci ildə Bakıda Ziyalı ailəsində doğulub. Azərbaycanın əməkdar memarı, dövlət mükafatı laureatıdır. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının prezidentidir. Beynəlxalq Türk Sənəti Konqresinin həqiqi üzvü, memarlıq doktorudur. Memarlığa aid Bakıda, Peterburqda, Ankarada, Tehranda çıxan saysız-hesabsız kitabların müəllifidir.
Bizə xoş gəlmisiniz, professor.
Çox sağ olun.
Bu nə familiyadır, Şamil müəllim? Fətullayev Figarov. Soyadınızın tarixini mümkünsə.
Mənim əslim Dərbənddəndir. Bizim nəsil 15-ci əsrdən gedir. Ruslar zəbd eləyəndə Dərbəndi. Mən ulu babam, Hacı Zülfüqar bəy. O da rusca bilmir axı. Soruşur ki, mənur ki, biz familiya zəbd, deyib ki, Hacı Zülfüqar bəy. O deyib ki, nə Hacı, nə Zül, Figarov, Nikakov bəy. Boxu Figarov, o 1841-ci ildən Figarov gedir. Sonra ki, o başlıqlar gəlirlər, onlar gələndə yenə də bizə təzik, Figaro böyük nəsillərdir belə səslənə. Onda mənim atamın babası Fatulla bəydir. Onun adını götürürük, eləyirik Fatullayı.
Azadlıq Radiosunun efirində İz Mədəniyyət Həftəliyini dinləyirsiniz. Bugün xəbərləri İstanbulda keçən və sizin də qatıldığınız konfransla başladıq. Hətta sizdən sitat da gətirdik. Yapon və İtalyan memarlarının işlərini bayıldıcı dərəcədə gözəl adlandırmısınız. Bəlkə təsiratınızı Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə də bölüşəsiniz.
Lap yaxşı. Mario Botto var, İtalyanlı də. Onunki çox bir əspant realizmdir. No, maştabı, misal, miqyası, proporsiyaları, hamısı özü ki, maraqlı memarlıqdır. Baxırsınız ki, qədim Romanın memarlığı kimidir, amma müasirdir. Özü ki, çox gözəl suyu istifadə edirlər. Çərözlər bolca, Yaponlar çərözlər, İtalyanlar çərözlər, hamısı çıxış eləyənlər çərözlər. Bizdik çərözlər hamısı susuzdur. Bilirsiniz, Yaponlar çıxış eləyirlər, həm də ki, çıxışlarını da baxırsan, həm memarlığına da baxırsınız da. Bilirsiniz ki, bu memarlıqdır.
Azadlıq Radiosunun efirində İz Mədəniyyət Həftəliyini dinləyirsiniz. Azərbaycan memarlığı barədə gözəl və hamılıqca tanınmış araşdırmalarınız var. Amma nə səsinizi işitdir, nə də üzünüzü görürük. Səbəb nədir?
Bilirsiniz, Bakıda mən hər dəfə çıxış edirəm. Hər dəfə çıxış edirəm. Bax, bir dəfə çıxış eləmişdim, hələ o Pulat Bülbüloğlu da var orada. Mən çıxışlarımda o iştirak edirəm. Özləri təşkil edir. Bakının o duvarlarını qaşıyırlar. Mən çıxışda dedim ki, nə ixtiyarla siz bunu şey edirsiniz? Sizin nə atalarınız, nə babalarınız bunları şey eləməyib, dikməyib. Bu necə olur ki, siz çökürsünüz, bunları qaşıyırsınız? Axı, qaşımaq olmaz. Bunların naxışları var. Bunu çəkizlə şey eləmək olmaz axı. Amma heç kəsin vecinə deyil. Şimdi, kime deyəsən bunu? Mən 850 abidə Bakı üzrə, Azərbaycanı demirəm, Azərbaycan 2000-dən çox abidələr mən salmışam siyahı, amma Bakıda 850 dənə. Gezirsən küçədə də görürsən ki, nə səhər salma qanunu var, nə memarlıq qanunu. Burada indi iki istiqaməti işləyirlər. Bir o rəflərdir, simasız rəflərdir, 20 mərtəbə, 25 mərtəbə. Bir də ki, o inqilabdan qabaq ki, memarlıq vardır, klasik memarlıq ki, biz deyirik. Onu istifadə edirlər, nə ustalıq çatmıyırlar. Onu Ona göre yeni klasik yaranır, yeni murda bir mimarlık yaranır. Her abidiye bakanda görürsünüz ki necedir de bu. Ama şimdi bak ben o albümü bırakmışım da o resmiler var. Bakıya gittim resmiler. Bakın siz ki nece bu mimarlıktı da. Dün hemen gösteririm. Kızım da mimardı o. Ata diyor bak diyor nece nakışlar var burada diyor. Onu akı dağıstan yoğunlu bak. Bunu nece sökmüyorlar? Nece dağıtmıyorlar? Bunu hiç kese demiyor olmaz. Birisi UNESCO'da gelir. O busu da gelir. Birisi olarken marahsızdır. Onlar hem şey insana değil ki sen özün taksırkarsan. Bunların ne vicdanı? Bunlar gelirler diyorlar ki mesela hele olmalıdır böyle. Bizimkiler de hiç vicdanına değil. Onlar bakırlar ki bizimkilerin vicdanına değil. Bunlar ne için narahat olmalı? Böyle şerait yaranır. Şehrin siması itip. Demek olarak itip. Merkez yok değil.
Azatlık Radyosu'nun efirinde İz Medeniyet Hepterliğini dinleyirsiniz. İndi kültür sözlüğünü dinleyip hemen söhbətimize dönerik. Bu defa Le Corbusier'in mimar hayallarına söz açırıq.
Hər bir çağın memarlığı, o çağda yaşayan insanların yaratdığı yaşam mühiti olmaqla yanaşı, bəlli dönəmlərdə ideal həyat şərtləri barədə hansı təsəvvürlərin olmasını da xəbərləyir. Memarlıq nə ideal haqqında nağıldır, nə də ideal barədə çılğın bir arzu. Memarlıq hər dövrün öz xoşbəxtlik və gözəllik təsəvvürlərinə uyğun olaraq ətraf mühitin gerçəkdən və birbaşa yenidən qurulmasıdır. XX yüzyıl bir çox yenidən qurmalar tanıyır. 20-ci illərin Holland desteyli, Alman Bauhausu və Rus konstruktivizmi daha sonra 50-ci illərin sonu və 70-ci illərin əvvəllərində kütləvi gənclər hərəkatları dönəminin utopiyaları təbii ki, memarlıqda da dərin izlər buraxıb. Arzuların şəhərini gördüm. Söhbət memarlıqdan getmir. Fransa şəhəri Paul Valéry'in bu misraları memar Le Corbusier'in az qala əsanəvi Şıqlar şəhəri layihəsində eyham kimi də qavrana bilər. Bu şəhərdə insanların çalışması da, yaşaması da ləzzət olacaq. O bunu da deyirdi ki, dilənçi yaşamından və şöhrət düşkünlüyündən törəyən savaşlar bizdən ötürü mənasızdır. Çağdaş toplum öz gücünü ölüm-dirim məsələsinin, yaşayış evləri tikintisinin gerçəkləşməsinə yönəltsə, heç bir savaş özünə tərəfdar toplaya bilməz. Böyük memar Le Corbusier mənzil tikintisinin ayrıca bir fən kimi məktəb və universitetlərdə tədris edilməsini arzulayır və inanırdı ki, bir gün insanlar qollarını çırmalayıb əl-ələ verərək yer kürəsini. Bu böyük, amma narahat mənzili yenidən tikməyə başlayacaqlar.
Bizim qalayı
Bu dəfə memarlığın izinə düşmüşük. Arxitektura sahəsində görkəmli mütəxəssis Şamil Fətullayev Figarovla eyni izləyik. Professor, Bakıda da çox yayılan və adətən Xruşov evləri, mənzillərin Le Corbusier-ə dəxli yoxdur ki? Bayaq biz kültür lüğətində Le Corbusier-dən söhbət elədik, onun haqqında məlumat verdik. Hər halda o da kütləvi tikintidir. Bir vaxtlar üstəlik Sovet dönəmində Le Corbusier-ni Nikita Xruşov da tərifləmişdi. Yəqin yadınızda olar sizin.
Corbusier, Corbusier-dir də. Right, right-dir. August Peri, August Peri. Sinan da, dahi Sinan-dır. Mən İstanbulda olanda kitab bıraxıblar, fotoğraf bir dənə. O sevgi ilə Sinanın memarlığı albom. Baxırsınız da Sinan Sinan-dır də. Düz deyə Sinan Sinan deyə axı burada da memarlar var axı. Burada da dahi yenə Allah fikri baxın. Heç kəsdən əski deyil bu. Lakin bizim Həfa İsmailiyyə var, Saadət Sarayı var, o biri binalar var, Tağıyev Məktəbi var. Bunlar hamısı abidələrdir. Bunlara toxunmaq, bunların adını secdə eləmək. Bunlara turistlər gəlir. Bunlar hamısı bizim vətənin imicidir də. Biz onlara necə belə kobud formada baxa bilərik? Tamam, biz baxırıq da. Biz heç üçün tapodiyot, hansı binalar olsun. Biz üçün deyirəm də, dünən mənə dedilər ki, bəs deyəsiniz, o pitomnikada şey eləyirlər, ləhv eləyirlər. Bakıda ağacları ləhv eləmək olarmı? Mənim yadımdadır, baxın, o mən tələbə olanda Azizdə, bulvara çıxırdı da tələbələrlə. Mən həmişə təbiətə zada belə vurğun adamam, cavan oğlanlar da keçəndə yarpaq, mən qoymazdı. Sonra mənim qızlarım, üç qızım, balaca qızlar, 5 yaşında, 6 yaşında, nə bilmə, o bizim bulvarda gəzəndə qaçırlar ki, ağacı, əllərindən vurardı ki, ağaclar bizim şəraitə ağac çətinliyi ilə yetişir. Heç vaxt. Mən özüm məsəl üçün bağda keçəndə qarışqaları tapdalamıram ki, onlar ölməsinlər. Bax, mən belə yanaşmışam.
Azadlıq Radiosunun efirində İz Mədəniyyət Həftəliyini dinləyirsiniz.
Şamil müəllim, mətbuatda belə bir fikir gəlir ki, ötən əsrin əvvəlində şəhər kimi formalaşan Bakı bu əsrin əvvəlində özünü və üzünü itirib. Bəzilər də deyir ki, Bakı şıdırğı inkişaf eləyir. Bu iki əks fikrin hansı həqiqətə daha yaxındır?
Bir dənə şey deyim, Polak səfiri bu yaxınlar çıxdı getdi. Mən deyir, hayfım gəlir ki, Bakını sizinkilər körüyürlər. Bax, mənə dedi, mən dedi, səfir kimi yox, bir vətəndaş kimi deyirəm. Birinci deyir, burada Polak memarları ki, iştirak ediblər, amma birinci deyir, o sifarişçidir, sizin sifarişçilardır. İkinci sizin ustalardır, üçüncü deyir, axırda deyir, memarlardır. Mən onu çoxdandan yazmışam, deyirəm ki, bunlar olmasaydı bu memarların işləri də şey olmadı. Və Yaponlarda, ya İtalyanlarda sifarişçilar mədəni cəmiyyətin şəxsiyyətləridir. Bakının simasını itirirlər, özü bilə-bilə itirirlər. İstəyirlər ki, məhv olsun Bakının köhnə memarlığı, bunların təzə memarlığı ki var, belə yalançı memarlığı, onu ilə fərəh eləsin. Mən hesab edirəm ki, bunlar düzgün hərəkət eləmirlər.
Azadlıq Radiosunun efirində İz Mədəniyyət Həftəliyini dinləyirsiniz. İndi mentalitet olmasını da daha sonra yeni söhbətə dönərik.
Ay bacı, de görək evinizdə neçə adam var. Gərək onların hamısı dəftərə yazılsın. Buy, başma xeyir. Yəqin bizdən saldat yığacaqlar ki, adamlarımızı soruşun. Ay kız, ay kız, Həsənin adını vermə, Hüseynin də adını demə, əlini də yada salma. Deyinən ki, bir qoca kişimiz var, ikicə də arvadı. Ay əmi, de görək evinizdə neçə adam vardı? Gərək onların hamısı dəftərə yazılsın. Aho, yəqin hərəmizdən pul yığacaqlar. Qoy Məmmədin adını deməyin. Deyin ki, bir mənəm, bir də arvadımdır. Qafqaz müsəlmanlarının sayı bu növ ilə yığılıb, hesablanıb, Qafqaz kayınlarının içində dərc olunubdur. Yeni İqbal 1915-ci il imza Üzeyir Hacıbəyli.
Bizim qalayı
Memarlıq sahəsində görkəmli mütəxəssis Şamil Fətullayev Fıqarovla birgə memarlıq mədəniyyətinin izinə düşmüşük. Şamil müəllim, Azərbaycanın şəhər salma gerçəklərini və mənzil tikintisinə olan ehtiyacı nəzərə alaraq dinləyicilərimizə hansı aktual sizi çatdırmaq istərdiniz? Buna Şamil müəllimin monoloqu da deyə bilərik. Buyurun, söz sizdədir.
Mən hesab edirəm Bakı lazımdır, Bakı olsun. Bakı unikal şəhərdir, fenomenal şəhərdir. Mənə həmişə deyəndə ki, siz nə üçün hesab edirsiniz fenomen? Deyirəm, bunun paralelliyi yoxdur. Doğrudan da paralelliyi yoxdur. Sovetlər İttifaqında ya da ayrı ölkələrdə Bakının şəhər salma ilə bağlı, həm o daşı ilə bağlı, memarlığı ilə bağlı şəhər yoxdur. Baxın, o reqami varırdı, şəhər salma üstü işləyirdi, o 79-cu illərdi. Özü deyirdi ki, paracisini, Rusiyan deyirdi, это уже удивительно, это же го, это город вообще великолепный, как можно его разрушать, как можно его портить, надо его беречь. Rəhbərin sözləri hamısını, amma o inqilabdan qabaq Skurevic varırdı, memar, palakdır, Varşavada zatı tikib. O deyir ki, Dvarec Şirvanşahıdır, unikalnıq, Baxçısaraydır, birini etirindim. Bu rəsizki olaydın, nə takovu pamətnika? Deyirəm də, mühtəşəm Giray Sinan Üniversitetinin rektoru. Bura gəlmişdir, deyirəm də, doğramacın əcdadını. Deyir, Şamil Beydir, belədir şəhər birinci dəfə olur. Bax, belə şəhərləri bizdə azdır da, nədə Avropa, bəlkə Avropadır, amma bizdə belə şəhərlər qalmayıb, az qalıb da, onu bir qorumalıyıq, biz əksinə məhv eləyirik.
Dağlarda şəhər çoxdur, istəyirəm danışam mən, bir dənizin sahildə, nağıl olan şəhərində.
Çox sağ olun Şamil müəllim. Bizə şərəf verdiniz, verilişimizə qatıldınız. Sağ olun.
Çox sağ olun. Mən çox minnətdaram Azadlıq Radiosuna ki, mənə hörmət edib, dəvət ediblər ki, iştirak edin. Həm İstanbuldan, həm Bakıdan, həm ümumiyyətlə sizin o fikirlərimdən.
Danışım mən bir dənizin sahilində, nağıl olan şəhərimdən.
görkəmli alim Şamil Fətullayev Figarovun qonaq olduğu bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportör və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftəliyə sağ olaşırıq. Sağ olun, izdən çıxmayın.
Əfsanə bağlarımın meynəli şəfərlərindən yenə aşmaq istəyirəm, uşaq olmaq istəyirəm.
Bizim qalayı.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda da dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Azadlıq radiosunun verilişi burada başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.